Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Минәтене өйрәтәм». Әдәбият сөйүчеләр түгәрәге.
Нәрсә өйрәтерсез икән бу юлы әтиегезне?
Алтын Урда чырының иң атаклы шагыйре Сәйф Сарайы һәм аның үлемсез әсәрләре. Сөһәйл вә Гөлдерсен дастаны язылуга 630 ел.
Башландык!
Җир планетасының кояш тирәли әйләнүен Коперникка караганда бик күпкә алданырак әйткән шагыйр шул Сәйф Сарайы бит инде.
Әйе, шул әткәй. Коперник бит аны 1530 елларда гына исбат иткән.
Кайлардан шулай башы эшләгән дигәнсең бу Сәйф Сарайының?
Димәк, Алтын Урда галимнәре аны шул вакытта ук белгәннәр. Астрономнар Сәйф Сарайы шул галимнәрнең хезмәтләрен укыган булган.
Тавыш укучылар, дәреснең планын бозасыз. Апа, сөйлә. Сәйф Сарайы урта гасырлар татар әдәбиятының иң мәртәбәле шагыйре. 1321-1396 елларда яшәгән. Ул фарсы шагыйре Мөсләхетдин Сәгъди Ширазиның Гөлстан китабын Гөлстан бит Төрки исеме белән тәрҗемә иткән. Сөһәйл дә Гөлдерсен һәм башка әсәрләрнең авторы.
Кайда яшәде икән соң ул шундый башлы шагыйр?
Исеме әйтеп тора бит дәвәни. Сарайы.
Әһә, димәк, Сарай шәһәрендә торган Алтын Урданың башкаласында.
Кайда туган, иптәш профессорлар?
Дәреслекләрдә Камышлы шәһәрендә диелгән әти.
Теге Камышина шәһәре була инде бу ату. Эй, карбызлар бик тәмле була ул Камышина якларының. Берсендә...
Диккәт, укучылар!
Тукта, азәле, иптәш профессорлар. Аның туган урынын шулай төгәл итеп куян белгәннәр соң. Туу турындагы таныклыгын тапманнардыр бит.
Моны Сәйф Сарайы үзе язып калдырган әти. Дәвәти, укып җибәр әле менә шушы шигырьне.
Булдырабыз аны. Хәзер Камышлы йорт минем туган илем иде. Сит ят җиргә китергәне белем иде. Килеп булдым сарайда шигырь фидае. Сарайның шагыйре илнең гидае.
Камышлыда туган, сарайда яшәгән, Мисырда үлгән, белдегезме?
Мисырда? Ул вакытта ял итәргә Египетка барганнар мине, турпутевкалар белән.
Белмәдең әти, качып киткән уланда.
Алтын Урда үзенең таркалу чырына кереп, Идел буенда канлы вакыйгалар башлангач, Сарай шәһәрендәге күп кенә галимнәр, шагыйрьләр Мисырга күченгәннәр.
Әйе, ул вакытта бит Мисырда мәмлүкләр хуҗа булып тора. Безнең Төрки бабайлар дәүләте.
Сәйф Сарайы менә шул мәмлүкләр дәүләтендә сарай хезмәтендә тора, ягъни султан каршындагы канцелярия дәшли.
Анда да югалып калмаган икән.
Эй, башлы кешеләр, кайда да кирәк балалар.
Шит җирдә яшәсә дә, патша янында эшләсә дә, туган якларынны сагынган Сәйф Сарайы, минем Алтын Урдам ни хәлдә икән дип бик борчылган.
Ватан, ватан инде ул балалар.
1391 елда Аксак Тимир гаскәре Алтын Урданы конга батыра. Моны ишеткәч, шагыйр кайгысына түзә алмыйча, Сәйф вә Гөлдерсен дастанын иҗат итә. Аксак Тимирнең Үргәнеш шәһәренә һөҗүмен ул менә булай тасвирлый.
Өзекне әти укый.
Төзелеш инженерыннан артист ясап бетерәсез инде, тәки, балалар.
Без кемнән ким? Укыйбыз. Тимер үргәнешкә тартып килде гаскәр. Акылың зуярсың, моны күрсәң әгәр. Кузгатты яу белән галәмдә туфан. Акты су кебек, җир өстендә күп кан. Игенче өйләре ягылды утка, бодайлар кыйылды, туфрак булды ботка.
Димәк, Сәйф Сарайы иленнән читтә яшәсә дә, һаман да ватан дип хәсрәт йоткан бәхеркәем.
Шулай әнкей, туған жерінә басып кірген дұшманға қората нәфрәтін шиғыр юлларында білдірген.
Патриот болған енді бұл, шан патриот.
Сейф сарайы шиғырларында туған елін сағыну сағышынық сезілі.
Не қайтмесің ол? Неге қолына құрал алып, ватан азатлығы үшін кірәшмей? Әйіпташ профессорлар.
Тағын білмәдің әти, бик қайтыр еді, яшы 70-тен артқан, білдің мі?
Онды яшта болмай шол.
Әміне оқсақ темірден қорқып, Мисырға қашып келген еп-еш ханнар, султаннар үшін ғырлене сейіп сарайы.
Әхмет Султан турында айтапа.
Шунды қорқақларының бірсі, ғымырын Кейф Сафадағына өткерген Әхмет Султан. Оның турында шағыр жиреніп яза.
Дәуәти, сенің шырат.
Қазір, көрші, не ғажап жафалы дәуір келді. Кім жиһан халқы көзіннен алқан келді. Ғирақ Султаны ташлап бар мүлкәтен, ғұрбәткә түшіп, Мисырға қунаққа келді.
Қунаққа келді? Ұста күлген қорқақтан.
Сарказм білен күлген.
Әйбәт әйттің әти.
Сейф сарайы Мисыр жерінде отаны үшін хәсрәтләнеп, қайғылы яш йотып, нәфрәт утында яшәргә мәҗбүр.
Үскән туфрағым үстіндә сүңгеләр, мин үйдән айырылдым. Ватаннан мәхрүм қалдым да, үзгә йортка әүрелдем. Ник мине язмыш язалый, нинди гынахларым бар? Я илах, жәбрин ким итче, мин илгә туғры булдым.
Эй, илен ойлап, хәзрәтле күңел түреннән шиғыр жыр булып кайнап чыккан бәхіркәйнең.
Муса Җәлилне хәтерләтеп куйды, койсыдыр ягы белән.
Әйе, борынгы заманның да Җәлилләре, тухайлары булган балалар. Белеп кенә җиткермибез.
Әйбәтле бер сөйләгез әле, иптәш профессорлар. Нишләп тирсә хәйл вәгелдерсен дастаны турында уртасыннан сөйли башладыгыз. Аңлашылып җитми һаман.
Сабыр әти, хәзер апа аңлата.
Сүхәйл вәгелдерсен дастаны ике гашыйкның бер-берсен яратуы, мәхәббәт трагедиясенә багышланган.
Безнең мәчтүрә әбекәйнең елаганнары шушы ике гашыйкның трагедиясен укып, аңа кушылып мин елый идем. Сабый шаклар.
Диккәт!
Достан Шықтай урдасы ғәскәр башы Оқсақ Тимірнің Алтын урдаға қоршы яу білән барып, изу талау суғышлары олып баруын язудан башланып кете. Сейф сарайы олдан оқ, Оқсақ Тимірге қората нәфрәтін білдіріп қоя.
Суғышта Алтын урда ханы Туқтамышның Сүхәйл есімлі улы Оқсақ Тимірге әсерлік кәтіші.
Сүхәйл бик шибәр егет була. Әмма ул әсир газап шигә. Сүхәйлне бу хәлдә күргән кешеләр бар да ах итәләр. Һич кимдә аңа карата дошманлык хисе күренми. Егет өчен бу кешеләр дә гүзәл урыннарда сөенеч китерә алмый. Йөзе кара кигән, күңеле сулган.
Дәвәти, без сөйлибез, син укып бар, яме?
Һәр тарафта кошлар, дәртле юлдашлар. Гүлгә шумган бакчаларда сайрар кошлар, агачларда шикәрдән татлы җимешләр, бу җирне илләре оҗмах димешләр. Сүхәйл хәсрәт эчендә юлдан бармыш, йөзе кара кигән, күзе тулы сагыш, күңелендә сулганлык һәм нәфрәт чаткысы, күренмәс күзенә дөньяның яктысы.
Әсир төшкән Сүхәйлне зинданга ташлыйлар. Аякларына, кулларына авыр шылбыр асып, агачка бәйләп куялар.
Ай, Ходаем, үзең сакла Сүхәйлне.
Кояш дөнья йөзеннән шахка батты. Изелгән гүл кебек туфракка ятты.
Күр әле, ничек оста итеп сүрәтләгән шагыйр Сүхәйлнең зинданга ябылуын.
Зинданда шағында Сүхәйл төш күрә.
Төш дисеңме? Безнең ауылдагы Хәдишә ти булса, хәзер юрап бирер иде, төп-төрес итеп. Нинди төш күргән кызым?
Имеш ул бір гүл бақшада ере екен. Онда бик шибер бір қыз шешеклер жия.
Бұл қыз пәри қызы екен. Оны Сүхәйл көріп ала да, бұлай деп сұрый, дәуәне оқи.
Дейді оңа Сүхәйл, сен ненде гүл боласың? Өзің гүлден де көркем гүл екенін білемсің? Қойсы заттан, пәри мәлі әдәмісің сен? Әйт есімің, мен аны гүл қадырләп әйтірмін. Көңілімдә менім Аллахқа шексіз рәхмәтләрім бар. Үшіратқан үшін елімда сені қияшқа тенгер.
Сүхәйіл мәхәббәттен исіріп қола. Ә қыз шунда ғазәл кібік егіріп қоша. Ғышық ұтыннан қобынып кеткен егіт қыз артынан егіре, әмі қуып тұта алмай, қиыға иығылып түше. Шунда Сүхәйіл уянып кете.
Сүйінгендір енді түшкіне болуын білгеш.
Білмедің әне, тағында нығырап қайғыра башлай ол.
Онлар Сәйіф сарайы, кейіф софа құрушы Ақсақ темірні сүрәтлі.
Яшыл сирәмді құрылған шатырда, ятадыр масайып, көміліп алтынға.
Алтын орданы жемірдім деп мақтанып ятқан шағы болғандыр енді бұл Ақсақ темірні.
Менде нәқ шолай деп ойлап қойған езім.
Шуннан?
Оқсақ Тимірнің Гүлдірсін есімлі бейік шибәр қызы бола.
Ну, шибәр өзі, езі Гүлден де матуррақ.
Гүлдірсін өзінің қыл қызлары, іптәшләрі білән кәйіп сафа қырып ял ете. Шунда ол Сүхәйліні зинданға алып барғанларын көріп ала.
Сүхәйліні көрді ю әйләнді бір тек, күнәш ердіндә йүрген мислі жер тек.
Қазіргі заман тіліне тәржіме етсен, не деген сөз бола бұ әткей?
Гүлдірсін, өзін-өзі тұя алмай қияш терәлі жернешік әйләнсе, ұлдаш олай Сүхәйіл терәлі тәқатсізден ұрап ерей. Ғашық бола деген сөз бұл, келен.
Мені қой айткен екен, Сәйіп сарайы, жерінің қияш терәлі әйләнуін.
Әйе, жерінің қияш терәсінде қарекет етуі күншығыш ғалимдеріне әлә қойшан белгілі болған.
Коперник тумаған дәлі ол заманда.
Шыннан нишле Гүлдірсін?
Ол өзін гүл етіп, Сүхәйліні шушы гүлге қонған бұл-бұл етіп көз алдына кетіре. Мәхәббәті күшейгеннен күшейе бара. Хәм зинданға түшіп, егітіне езге ез көрмәкші бола.
Мәне бұл мәхәббәт ішмаса.
Нишек түшер екен, Сүхәйліні соқшылар соқлап тұрадыр бит.
Хе, білмедің әне? Жайын таба Гүлдірсін, икмәкке исірткіш сіңдірә дә, қараушыларға бирә, тегілер сүйіне-сүйіне ашылар да, йықлап кетәләр. Қыз зинданға керә, әне, уқай дә.
Ни күрсін, жерде хәлсіз ята егіт, туфраққа үзіп ташланған гүл кебек. Күріп Гүлдірсін, мен йығлап яш түге. Қойды юзін Сүхәйілінің юзіне.
Менә шушыларны оқып, йылый торган иде инде безнең мәштүре әбекәй. Шул шаклар искә төшеп киттеле.
Сүхәйл күзләрен аша, төшендә күргән кызны танып ала.
Бик матур эпизод икән. Шуннан?
Шуннан егет кызга мәхәббәтен аңлата.
Олар инде күптән бер-берсенә гашык ярлар төсле сөйләшәләр.
Қошсыңар еді енді тезірек бұ зиндандан. Соқшылар йықлаған орады, ә?
Қошалар давани, құрықма.
Алар шықты қатар юлға бір болып. Қалды қоя кетмішләрі сір болып. Бірләшіп кетті ғашықлар ұзаққа. Ілекмеше юлға қойған тұзаққа.
Екі ғашық бір-бірсіне тұтынышып ұзақ ерілер. Міне қияш үссісіннен тамуқтан қызған сәхра шүлге барып жетелер. Ошарларына бір тілім итмәкләрі, ішерге сулары йоқ. Бұ жерлерге хатта қышларды одашып ішіп келмелер.
Йығылды сусап ашлықтан Гүлдірсін. Япан шүлде кімнен ердем сұрайсын?
Ой, Құдайым, өлеміне Гүлдірсін. Оқсақ темірінің қызы ошылықтан өлеміне?
Мәхәббәт әнкәсі.
Гүлдірсін шүлді оштан һәм сусаудан үлгәш Сыхәйел үзінің яратқанынан башқа яшәүнең мәғнәсен күрмей. Һәм күкрәгенә хәнҗәр кадап һәләк була.
Шуннан кот ишкыш буран чыга, ҡом бураны, күкнең йөзе бозыла. Гүлдірсін белән Сыхәйелне ҡом күмеп китә.
Менә бу мәхәббәт ҡиссасы ишмасам.
Олар шулай бәхеткә ирешәләр. Бу сырны бары тик шул үзе генә белә.
Һәм менә шул сырны Сәйф сарайы безгә китереп җиткергән.
Булардан чыгып Сәйф сарайы сүзгә йомгак ясый.
Хатын иптәш, аны сөй син, газиз ир. Һәр авыр эштә ул сине чакырыр. Аны назла, аны ярат, күңел бир. Мәхәббәтең сиңа бәхет китерер.
Нинди матур сүзләр.
Ярар. Мыйыкка чырнап куярбыз.
Шын булган хәл микәнсең бу балалар? Әллә Сәйф сарайының хыял җимеше генә микән? Шагыйрьләр хыялланырга хирыс бит алар.
Белмәдең дә вани. Шын булган хәл бу. Сәйф сарайы дастанда үзе шулай дип язып калдырган.
Сәйф сарайы үз әйткәш, шикләнергә хакыбыз юк.
Ә инде дастанның иң ахырында шагыйр Аллаһы Тәгаләдән сарай шәһәрен зулымнан коткарып калуын үтенә һәм әсәр мондый юллар белән тәмамлана.
796 Нәүрүз айы иҗат итте моны Сәйф сарайы. Мөселман календаре белән 796 елда язылган димәк.
Нәүрүз айы дигән, димәк, март айында.
Милади ел исәбе белән кайсы ел буласың бу?
1393 елга туры килә. 1393 елның март айында язылган. 2023-1393 тигез була 630. Юбилей елы бит бу әсәрнең.
Шулай шул. Нишләп аны телевизордан бер дә сөйләмиләр икән?
Тауыш укучылар. Темага йомгак ясыйбыз. Әти башлый.
Сәйф сарай бөек татар шагыйре. 1321 елда Камышлы шәһәрендә туган. Сарай шәһәрендә, аннары Мисырда яшәгән.
Әсәрләре:
Гөлстан бит Төрки китабы һәм Сыхәйел вә Гөлдерсен дастаны.
Мин дә әйтим әле. 1396 елда вафат булган дигән идегез.
Дөрес.
Сәйф сарайы тарихка олуг фикер иясе һәм ватанпәрвар шагыйр булып кирип калган.
Иренәсез бит әкренләп. Ошыйсыз сез миңа укучылар.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Илдус Әхмәтҗан һәм Дания Нурлы, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбатуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Бу серия филология фәннәре докторы Фәрит Яхин хезмәтләренә нигезләнеп әзерләнде. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.